Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Նախընտրական լարված մթնոլորտ Մասիսում Հալեպում կառավարական զորքերի եւ ապսամների միջև մարտերը ընդհուպ մոտեցել են հայկական թաղամասերին։ Օգոստոսի 18-ին հանկարծամահ է եղել Սուրեն Սիրունյանը, նույն օրը նրա անչափահաս աղջիկը իրեն ցած է նետել 5-րդ հարկից, կլսեք հաղորդում հիվանդանոցից։ Լոնդոն-Երևան ավիաչվերթը հոկտեմբերից փակվելու է։ Կանդրադառնանք Վրաստանի նախընտրական մթնոլորտին, կկարդան կորված հերթերը, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Իրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Առաքելյանը հանդիպել է Իրանի արևելյան անդրպատականի նահանգապետ Ահմադ Ալիռեզա Բեյգիի հետ, հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Թավրիզում կայացած հանդիպման ժամանակ դեսպանը նշել է, որ երկրաշարժից տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով Երևանից 5 բեռնատար ավտոմեքենա է մուտք գործել Իրանի տարածք։ Նահանգապետ Բեյգին շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանին ցուցաբերած օգնության համար։ Հուսիրայդ խմբի անդամներ, ովքեր օրերս 2 տարվա ազատազրկման դատապարտվեցին Քրիստոս Ամենափրկիչ եկեղեցում կատարած իրենց աստվածածին վրընդիր Պուտինին երկի համար, ոչ մի դեպքում ներման խնդրագրեր չեն գրի, այս մասին հայտնել է փաստաբան Նիկոլայ Պոլոզովը։ Նրա խոսքով պաշտպանական կողմը դեռ չի ստացել դատարանի վճիռ, այդ պատճառով դեռ չի կարող բողոքարկել այն։ Այսօր Մոսկվայի դատարանը պետք է քննի Պուսիրայոթի անդամների բողոքը իրենց կալանքը երկարաձգելու որոշման դեմ։ Նոր Զելանդիան այսօր հայտարարել է, որ հնարավորինս շուտ դուրս է բերելու իր զորքերը Աֆղանստանից։ Վարչապետ Ջոն Քեյը ասել է, շատ հավանական է, որ Նոր Զելանդիայի զորքերը դուրս բերվեն ապրիլին։ Ավելի վաղ կառավարությունը հայտարարել էր, որ իր զորքերը Աֆղանստանից դուրս կբերի 2013 թվականի վերջերին։ Այս ամիս 5, իսկ 2001-ից մինչ օրս 10 նոր զելանդացի զինվոր է զոհվել Աֆղանստանում։ Վարչապետը, սակայն, զորքերի դուրսբերումը չի պայմանավորել 5 զինվորների մահվան հանգամանքով։ Կիրակի օրը պաշտոնապես ավարտվել է Սիրիայում ՄԱԿ-ի դիտորդական առաքելությունը։ Այս տարվա ապրիլին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից ստեղծված առաքելությունը նպատակ ուներ դիտարկել հրադադարը եւ ՄԱԿ-ի եւ Արաբական լիգայի համատեղ բանագնաց Քոֆի Անանի կողմից առաջարկված խաղաղության հաստատման ծրագրի կիրառումը։ 300 դիտորդ ունեցող առաքելության աշխատանքը կասեցվեց հունիսին, երբ ապստամբների եւ կառավարական զորքերի միջև մարտերը առավել թեժացան։ Կողմերից ոչ մեկը չկատարեց հրադադարի հաստատման պայմանները։ Թուրքիայում սկանդալի պատճառ են դարձել թերթերից մեկի հրապարակած լուսանկարները, որոնցում մի քանի քաղաքական գործիչներ ողջագրվում են քուրդ գրոհայինների հետ։ Երկրի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը լուսանկարները վրդովեցուցիչ է որակել։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Հալեպից հայ համայնքից մեր թղթակցին փոխանցել են, որ կառավարական զորքերի եւ ապստամների միջև մարտերը շաբաթ օրվանից ընդհուպ մոտեցել են հայերով բնակեցված թաղամասերին։ Հայաստանի կառավարությունը եւ հայ եկեղեցին շարունակում էին պնդել, որ Սիրիա հայ համայնքին զանգվածաբար տարահանելու տեղափոխելու անհրաժեշտությունը չկա, ովքեր ցանկանում էին իրենց միջոցներով ինքնակամ հեռանում էին երկրից, գոնե ժամանակավորապես սպասելով իրավիճակի հանդարտմանը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սիրիայի հայկական համայնքին աջակցելու համար 10 օր առաջ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկով առանձնացված բանկային հաշվին մինչ հիմա երկու փոխանցում է արվել՝ 35,000 եվրո և 5,000 դոլար պարունակությամբ։ Սիրիայում տիրող իրավիճակի հետևանքով սոցիալական խնդիրների առջև կանգնած հայերին օգնելու նպատակով փոխանցված 35,000 եվրոն փոխանցել է հայտնի գործարար Սփյուռքահայ Բարերար Վահագն Հովնանյանը։ 5,000 դոլարը փոխանցել է Լիբանանի հայկական համայնքը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Հասմիկ Գրիգորյանը։ Սիրահայերին օգնելու համար մեկնարկած դրամահավաքը շարունակվում է։ Օգոստոսի սկզբին Սիրիայում բնակվող հայերին աջակցություն ցուցաբերելու նախաձեռնությամբ էր հանդես եկել նաև հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը, փոխանցելով 1,000,000 դոլար։ Ազատություն ռադիոկայանին շատ սիրահայեր պատմում են, որ իրավիճակը Հալեպում գնալու ստանալով վատանում է։ Երևանում բնակվող Հալեպահայ Տիգրան Մուկուչյանն Ազատություն ռադիոկանի դրությամբ նշում է, որ անցած շաբաթավերջից կառավարության ու ապստամների զորքերը հասել են արդեն հայերով բնակեցված թաղամասեր։ Տիգրանը դժվարությամբ, բայց պարբերաբար կապ է հաստատում Հալեպում գտնվող հարազատների հետ, ովքեր պատմում են, որ կառավարության զորքերը պաշտպանում են հայերով բնակեցված թաղամասերն ապստամներից։
Մեր թաղամասերը ամեն զորք լեցված, այսինքն պաշտպան որ մեկը չի մոտենամ, մեկը պանչի անեն։ Հա, Սուլեմանի, հա, ուջջե, բայզի։
Տիգրանն ասում է, որ Հալեպում այժմ կապի միջոցները չեն գործում, դժվար է զանգահարել Հալեպ, էլեկտրականությունը պարբերաբար խափանվում է, միաժամանակ օդանավականի ճանապարհն է վտանգավոր, նրա մայրն ու քույրը չեն կարողանում տոմս գնել ու տեղափոխվել Հայաստան։
Չեն կարողանում գալ, օդանավականի ճանապարհը վար ամեն զովլեզերը, տոմս չի գա, գիտեմ, գաբեր չի գա, որ խոսին տոմսի համար։
Ինչպես շատ սիրահայր, այնպես էլ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները նշում են, որ Սիրիայում տիրող իրավիճակն ուղված չէ հայկական համայնքին, ուստի կարիք չկա հայկական համայնքը թեկուզ ժամանակավոր դուրս բերել այդ երկրից։
Տեղական ընտրությունների նախաշեմին Երևանին մոտ գտնվող Մասիս փոքր քաղաքում իրավիճակը բավականին լարված է։ Ընդհանրապես այստեղ ընտրությունները խաղաղ չեն անցնում։ Մայիսին խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին ծեծկարտուկ տեղի ունեցավ, ոմանք դա ներկայացնում էին Բախում ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի միջև, ոմանք գերադասում էին քաղաքական երանգ չտալ մի խումբ երիտասարդների միջև տեղի ունեցած ծեծկարտուկին։ Հիմա էլ տեղական ընտրությունների նախաշեմին նորից միջադեպ է տեղի ունեցել քաղաքապետ թեկնածուներից մեկի որդին կալանավորվել է։ Մասիսում քաղաքապետի 4 թեկնածու կա, 3-ը բարգավաճ Հայաստանից են, 1-ը հանրապետական կուսակցությունից։ Մեր թղթակիցը այսօր ևս Մասիս էր մեկնել, լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը պաշտոնապես չի արձագանքում Մասիսի միջադեպին։ Կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը Հայաստանում չէ, ինչպես մեզ փոխանցեց ԲՀԿ խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը, Ծառուկյանը կվերադառնա առաջիկա օրերին։ Մինչ այդ կուսակցությունը պաշտոնական դիրքորոշում չի հայտնում կատարվածի առիթով։ Մասիսի քաղաքապետի թեկնածու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Ավետիկ Դալակյանի որդին, ով անցած շաբաթ ձերբակալվել էր իր տան շրջակայքում հնչած կրակոցների առնչությամբ, շաբաթօրը կալանավոր վելը դատարանը բավարարել է 28-ամյա Վոլոդիա Դալակյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց երկամսյա կալանավորումը ընտրելու մեղադրող կողմի միջնորդությունը։ Նույն գործով ձերբակալված երկրորդ անձի 22-ամյա Համբարձում Հովանիսյանի խափանման միջոցը եւս ընտրվել է կալանավորումը։ Նրանց զենքի գործադրմամբ խուլիգանության մեղադրանքի առաջադրվել, որի համար նախատեսված պատիժը 4-ից 7 տարվա ազատազրկումն է։ Ոստիկանության պաշտոնական վարկածով հիշեցնենք միջադեպի պատճառը Դալակյանի տամ դիմաց կայանված ավտոմեքենայի անիվը դիտավորությամբ ծակելն է եղել, որից հետո թեկնածուի որդին իրեն պատկանող որսորդական հրացանից Համբարձում Հովանիսյանի ուղությամբ արձակել է 2 կրակոց, Հովանիսյանը փախել է, հետո վերադարձել, մակարով տեսակի ատրճանակից կրակոցներ արձակել ավտոմեքենայի ուղությամբ եւ վնասել այն։ Միջդեռ Դալակյանի հարազատները, որպես ապացույց վկայակոչելով տան դարպասներին եւ պատերին առկա կրակոցների հետքերը, ի սկզբանե պնդում են, որ տան վրա այդ օրը հարձակում է եղել, որին մասնակցել են տասնյակ զինված անձինք եւ որոնք հիմա ազատ ության մեջ են, իսկ իրենց որդին, ով որսորդական հրացանով օդ է կրակել ընտանիքին պաշտպանելու համար, հայտնվել է բանտում։ Մասիսի քաղաքապետի թեկնածու Ավետիկ Դալակյանը չէր բացառում նաև, որ միջադեպն ու որդու քրեական հետապնդումը կարող էր քաղաքական դրդապատճառներ ունենալ եւ ընտրություններից առաջ իրեն վարկաբեկելու միտում ունենալ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը այսօր մեզ է զրույցում, փոխանցելով, որ իրենք հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը, առայժմ միայն հետևյալը ասաց.
Որևէ քաղաքական նկատառում կուսակցական պատկանելիություն հանցագործություն ուսումնասիրելիս, գործը քննելիս չպիտի հանդիսանա որպես հանգամանք։
Քաղաքական ենթատեքստ տեսնում եք այստեղ։
Հստակ պատասխան տվեցի, այլ ավել բան չէի ուզենա այս պահին ասել։ Որոշման դեպքում դուք անմիջապես կտեղեկացվեք։
Մասիսում առաջադրված են քաղաքապետի 4 թեկնածուներ, որոնցից մեկը հանրապետական է, 3-ը ներկայացնում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Տեղեկացանք, որ առաջիկա օրերին Հայաստան վերադառնալուց հետո Գագիկ Ծառուկյանը պետք է որոշի, թե այդ 3-ից կոնկրետ ով է լինելու ԲՀԿ-ի պաշտոնական թեկնածուն, որից հետո մյուսները ինքնաբացարկեն հայտարարելու։ Իսկ թե որքանով է ԲՀԿ-ն հակված պաշտպանել Ավետիկ Դալակյանի թեկնածությունը, առայժմ հայտնի չէ։
Մեկ ամսից փակվելու է Լոնդոն-Երևան ավիաչվերթը։ Միջազգային խոշորագույն ավիաընկերությունից British Airways-ը պատրաստվում է դադարեցնել թռիչքները դեպի Երևան։ Թռիչքները կատարում էր British Midland International ընկերությունը։ Բրիտանական ավիաընկերությունը միջազգային ընկերություններից առաջիններից մեկն էր, որ գործունեություն սկսեց Հայաստանում։ 15 տարի գործում էր Լոնդոն-Երևան ավիաչվերթը, որը այս հոկտեմբերից կարող է փակվել։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Բրիտանական ավիաուղիներ ընկերությունը դադարեցնում է իր ծառայությունները Հայաստանում։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանի պատասխան ընկերության լոնդոնյան գրասենյակից փոխանցեցին, որ ավիաընկերությունը որոշել է 2012 թվականի հոկտեմբերի 13-ից դադարեցնել իր ծառայությունները դեպի Երևան ցածր եկամտաբերության պատճառով։ Այլ հարցերի ընկերությունից հրաժարվում են պատասխանել։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, որպես այդպիսին, բրիտանական ավիաուղիների ինքնաթիռները Հայաստան չեն եկել։ Փոխարենը դեպի Երևան էին թռչում բրիտանական մեկ այլ BMI ընկերության ինքնաթիռները։ Վերջերս BMI-ը վաճառվեց բրիտանական ավիաուղիներ ընկերությանը, որն էլ որոշեց, որ դեպի Երևան չվերթները այլևս եկամտաբեր չեն։ Երևանում գործող մեկ այլ միջազգային ավիաընկերության, չեխական ավիաուղիների Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Արթուր Բաբայանի կարծիքով, այս որոշումը ոչ թե մրցակցության արդյունք է, այլ ուղղակի Հայաստանը դուրս է մնացել բրիտանական ավիաուղիների զարգացման ծրագրերից։
Ինչ թվում է, որ սա զուտ տնտեսական ինչ-որ իրենց հաշվարկներն է կամ իրենց ռազմավարության մեջ մոտակա ժամանակներս Երևանը որպես գետ չի մտնում, սա ես այլ ենթատեքստ չեմ տեսնում ուղղակի։ Ավիաընկերությունը զարգացումը տեսնում է այլ ռեգիոններում։ Վերջին հաշվով British Airways-ը շատ մեծ ավիաընկերություն է եւ շատ մեծ օդանավերի պարկով, բայց եթե ինքը զարգացման ռազմավարական տենդենսները նայում է այլ ռեգիոններում, կարող է դա լինի պատճառը։
Թե ինչ հետևանքներ կունենա այս որոշումը, պարզ կլինի միայն չվերթների դադարելուց հետո։ Ամիստատ Տուր ընկերության տնօրեն Շուշան Նադամյանի կարծիքով այս որոշման պատճառ կարող է լինել նաև օդանավակայանում գործող բարձր վարձավճարները։
Ինֆորմացիա ունեմ, որ British Airlines-ը ինքը շտով պետք է չթռնի Հայաստան, հենց օթակայանի թաքսերի հետ է կապված, դա բավականին մեծ ցավ է։ Եթե մենք ուզում ենք, եթե գերակա ուժ է հանդիսանում Հայաստանում, դրված է տուրիզմը որպես գերակա առաջնային ուժերից մեկը, ապա առաջին հերթին պետք է սկսենք ավիաուղիներից։
Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ փակ բաժնետ իրական ընկերության հանրային կապերի պատասխանատու Գևորգ Աբրահամյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում վստահեցրեց, որ օդանավակայանի վարձավճարները չեն կարող նման որոշման պատճառ լինել։ Նա ասաց, որ ընկերության հետ բանակցության ժամանակ նման հարց չի բարձացվել։
Օգոստոսի 18-ին հանկարծամահ է եղել Սուրեն Սիրունյանը, նա նախկին ներքին գործերի նախարար, հիմա հետախուզման մեջ գտնվող Վանո Սիրադեղյանի թիկնազորի ղեկավարն էր։ Նրա մահվան նույն օրը 5-րդ հարկից ցած էր նետվել նրա անչափահաս 16-ամյա դուստրը Դիաննա Սիրունյանը, նա ծանր վիճակում հիվանդանոցում է, հիվանդանոց էր գնացել մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք հաղորդումը։
Ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանի թիկնազորի նախկին պետ Սուրեն Սիրունյանի դստեր Դիաննա Սիրունյանի ինքնասպանության փորձ կատարելու դեպքի կապակցությամբ Արաբկիրի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ։ Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեցին ոստիկանության լրատվական ծառայությունից, Արաբկիրի քնչական բաժնում օգոստոսի 18-ին հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 34-110 հոդվացի առաջին մասի ինքնասպանության հասցնելու փորձի հատկանիշներով։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձ ցակնություն նախաքնությունը շարունակվում է։ Նշենք, որ 16-ամյա Դիաննա Սիրունյանը հարազատների բնակարանի 5-րդ հարկից իրեն ցածր նետել հոր Սուրեն Սիրունյանի մահից հետո։ Ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանի թիկնազորի նախկին պետը անցած շաբաթ օրը մահացել էր հարազատների փոխանցմամբ սրտի կաթվածից։ Սիրունյանի դուստրը 16-ամյա Դիաննան չդիմանալով հոր կորստին իրեն ցածր նետել պատուհանից։ Այս մասին մեզ է զրույցում պատմեց աղջկա պապիկը։ Այժմ բժիշկները պայքարում են Դիաննայի կյանքի համար։ Արմենիա բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Սուրիկ Մակարյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց, որ աղջկան իրենց մոտ տեղափոխել են արդեն ծայրահեղ ծանր վիճակում և այժմ ամեն ինչ անում են նրա կյանքը փրկելու համար։
Սիրունյան Դիանային մեր բաժանմունք են տեղափոխել ծայրահեղ ծանր վիճակում և այժմ վիճակը նույնպես մնում է ծայրահեղ ծանր։ Վնասված է գլխուղեղը, թոքերը, ազդրն է կոտրված, ձերդն է կոտրված, այսինքն պոլիտրավմա է այստեղ, բոլոր բազմաօրգան համակարգի տրավմա է։ Վիրահատական միջամտության կարիք չի եղել, բուժումը ստանում է հիվանդը լիարժեք, ամեն ինչ ունենք, այրան հարցերը լուծում են հարազատները, այնպես որ ամեն ինչ ունենք, ոչ մի բանի կարիք չունենք։
Հիշեցնենք, որ ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանի թիկնազորի նախկին պետ Սուրեն Սիրոնյանն այսպես կոչված 7-ի գործով 2008-ի մարտիմեկյան իրադարձությունների հետևանքով դատապարտվել էր 4 տարվա ազատազրկման և 1 տարի կալանավայրում մնալուց հետո համաներմամբ ազատ արձակվել։ Վերջին շրջանում նա որևէ քաղաքական ուժի չէր անդամակցում, սակայն ազատ դեմոկրատներ կուսակցության համակիր էր։
Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններին 5 շաբաթից մի քիչ ավելի ժամանակ է մնացել Բիդինա Իվանիշվիլին բազմահազարանոց հանրահավաքի անցկացնում, իսկ իշխանությունները փորձում են նրան սահմանափակել ֆինանսական միջոցներից օգտվելու հնարավորությունները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը 40 օր առաջ իշխանությունները հերթական մարտահրավերն են նետում վրացական ընդդիմությանը։ Միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլիի հիմնադրած վրացական երազանք դաշինքին մաս կազմող 6 կուսակցություններից 4-ի բանկային հաշվեհամարները ժամանակավորապես արգելափակվել են։ Պատճառը դեռ հունիսին դատարանի կողմից սահմանված տուգանքն էր, հիշեցնեմ, ընդդիմությանը մեղադրում են քաղաքական կուսակցությունների ֆինանսավորման կարգը խախտելու մեջ։ Ինչպես CivilG գործակալությանը տեղեկացրել ացրել է վրացական երազանք դաշինքի անդամներից Նոդար Խադուրին, ուսակցությունների հաշվեհամարներից արդեն իսկ արգրավել է շուրջ 100 000 լարի, փոխանցվելով պետական բյուջե։ Փաստորեն ընտրություններից հաշված շաբաթներ առաջ Վրաստանի ամենահարուստ բնակչի ղեկավարած քաղաքական ուժը հայտնվել է ֆինանսական լուրջ խոչընդոտների առջև։ Նշեմ, որ հաշվեհամարների արգելափակումը տեղի ունեցավ Իվանիշվիլիի կողմնակիցների հերթական նախընտրական ակցիայի շեմին։ 3 Թբիլիսից ոչ հեռու գտնվող Ռուստավի քաղաքում ընդդիմության կազմակերպ պաց բողոքի ակցիային մասնակցեց շուրջ 20 000 մարդ։ Դիմելով իր կողմնակիցներին, Բիդինա Իվանիշվիլին կոչարեց ակտիվորեն մասնակցել հոկտեմբերի 1-ի ընտրություններին։ Քվեարկության օրը հենց այն օրն է, երբ ողջ իշխանությունը գտնվում է ժողովրդի ձեռքում։ Ես կոչ եմ անում ձեզ ակտիվորեն մասնակցել ընտրություններին։ Մեր քաղաքական ուժը հստակ մեխանիզմներ է մշակել, որոնք թույլ կտան կանխել ընտրակեղծարարության դեպքերը։ Մեր շտաբը տեղյակ է, թե ովքեր են փորձելու իրականացնել այդ կեղծիքները, և մենք համոզված ենք, որ այդ մարդիկ ի վերջո պատասխան են տալու օրենքի առջև, հայտարարեց Իվանիշվիլին։ Ի դեպ, վրացական ընդդիմության առաջնորդը նաև կոչ է արել նախագահ Սաակաշվիլին ընտրություններից առաջ ուղիղ եթերում հեռուստաբանավեճ կազմակերպել։ Եթե Սաակաշվիլին չկարողանա մասնակցել այդ բանավեճին, ես պատրաստ եմ հեռուստաեթերում միայնակ դեմ առ դեմ բանավիճել իշխանությունների կառավարության 5 կամ նույնիսկ 7 ներկայացուցիչների հետ, լրագրողների հետ զրույցում երեկ ասել է Բիդինա Իվանիշվիլին։
Մեր ծրագրի ավարտին մամուլ լսենք Տաթև Լազարյանին։
Նրա գիր էլեկտրոնայինը գրում է. Փուսի ռայթի պատմությունն առանձնահատուկ է թերևս այն պատճառով, որ խփում է ամենակարևոր պետության և եկեղեցու հատման կետին։ Այդ կետը գլխավորն է ոչ միայն ռուսաստանյան իրականության մեջ, սակայն այստեղ այն հատկապես նկատելի է. Եկեղեցին ապահովում է իշխանավորների բարոյական արդարացումը և մեղքերի թողությունը, որոնք խախտում են քաղաքացիների աստծուց տրված իրավունքները։ Նման իրավիճակ է նաև Երևանում, որտեղ վերջին տարիներին եկեղեցին առանցքային դեր է խաղում իշխանության գործունեությունը արդարացնելու գործում։ Ընդ որում, եկեղեցին ձեռնպահ է մնում ժողովրդի համար ակտուալ թեմաների շուրջ արտահայտվելուց՝ բնապահպանություն, իշխանության և օլիգարխիայի ամենաթողություն ավերված եկեղեցին։ Ներկայում առաքելական եկեղեցին ձգտում է չխոսել Սիրիայի հայերի մասին, քանի որ կամ մրցակից ընկերություն Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսությունը։ Առաջին ԵՄ-ը գրում է. Հայաստանի քաղաքական ուժերի համար մոտենում է անկեղծության պահը։ Մինչև տարեվերջ կամ նույնիսկ նախագահական ընտրությունների մեկնարկը, Ռուսաստանը Եվրասիական միության հարցում Հայաստանից ավելի որոշակի և հստակ պատասխան է ակնկալում ստանալ։ Այն, որ Պուտինի և Սերժ Սարգսյանի վերջին հանդիպման առանցքային թեման եղել է հենց այդ հարցը, ու մնացյալ նածանցվելու են հենց դրանից, կասկածից վեր է։ Հետևաբար, քաղաքական ուժերը կամ այդ միության հետ են, կամ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության։ Այստեղ է դիլեման, և այդ դիլեման պարտադրելու է հայաստանյան քաղաքական ուժերին հենց Հայաստանի քաղաքացիական հանրույթը, որովհետև Եվրասիական միությունը առաջին հերթին մարտահրավեր է հենց քաղաքացիական Հայաստանին։ Ըստ այդմ, քաղաքականությամբ զբաղվող հայաստանյան խմբերը պետք է կողմնորոշվեն այդ դիլեմայի շրջանակում և հայտնեն իրենց մոտեցումները, որից պարզ կլինի, թե այդ ուժերից իրականում ով է պայքարում Հայաստանում արժեքների լուրջ վերանայման, բոլորովին նոր արդիական մարդկային իրավաբարոյական արժեքների ներդրման և ամրապնդման համար, և ով է ընդամենը շարունակում Հայաստանը պահպանել որպես ռուսական գաղութ, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Սյուրիեթ Դեյլի Նյուզը գրում է, որ Մեթյու Բրայզան Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանով այդպես էլ չհաստատվեց Սենատի կողմից, աշխատանքի է անցել Վաշինգտոնի հայտնի փորձագիտական կենտրոններից մեկում, Ջեյմսթաուն հիմնադրամում, որը զբաղվում է ահաբեկչությանը վերաբերող հարցերի ուսումնասիրությամբ։ Թուրքական պարբերականը հիշեցնում է, որ նախագահ Բարակ Օբաման 2009 թվականին Բրայզային նշանակեց Բաքվում դեսպան, սակայն հայկական հզոր լոբին Ամերիկայում արգելափակեց նրա հաստատումը Սենատում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։